Buntag Nick.
May buntag Maridela at magandang umaga sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Sa simula ng panahon ng tag-ulan, kagawra ng kalusugan sa Cebu, nagpaalala na dapat maging handa lalo na sa mga kakabit na sakit ngayong panahon ng tag-ulan.
Maridel, dahil panahon na ng tag-ulan at paparating na ang La Nina sa huling bahagi ng taong ito, tinayuhan ng Cebu Provincial Health Office ang publiko na magsagawa ng mga hatbanging paghahanda laban sa mga pangkaraniwang sakit na dulot ng tag-ulan tulad ng dengue at diarrhea. Ayon pa sa nabanggit na tanggapan na mula sa buwan ng Enero hanggang sa buwan ng Mayo ng taong ito, meron na silang naitala na 1,326 na kaso ng dengue, kung saan meron din silang naitalang 5 na namatay. Dagdag pa ng masabing ahensya sa publiko na makabubuti rin na magsasagawa ng sariling search and destroy operations upang masugpo ang mga lamok na may dala ng dengue. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na takpan ang mga bariles at timba at magsuot ng mga damit na makapagbibigay ng proteksyon. At bukas, Miyerkules, ikawalo ng Hunyo, ang deadline o pinakahuling araw ng pagsumiti ng Statement of Contributions and Expenditures o SUSE. Ayon pa sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC ng Cebu, na lahat ng kandidato maging nanalo o natalo ay kailangang magsumiti ng kanilang SUSE at ang pagkabigong maisumiti ito ay mga hulugan ng perpetual disqualification na humawak ng public office. Dagdag pa ng nabanggit na wala pang nanalo na kandidato ang pinayagang umupo sa pwesto hanggat hindi sila nakakuha ng certificate of compliance mula sa election officers na ito ay kanilang nagawa. Sinabi rin ng nabanggit na hindi masasabi ng kanilang tanggapan kung ang halaga na idiniklara sa kanilang sose ay ang actual na nagagawa dahil ministerial lang ang kanilang tungkulin na tanggapin ang mga sose. Samantala, inaproba ng Cebu City Council ang ordinansa o batas na nag-aatas ng walang kabayaran para sa mga nahuling pagrehistro ng birth, marriage at death certificates, pati na ang pagsumiti ng legitimation at libreng serbisyong legal. Sa klaudi ng nasabing ordinansa, isang araw na free issuance ng sertifikasyon para sa birth, marriage at death sa tanggapan ng Civil Registrar na siyudad tuwing buwan ng Pebrero taon-taon. Makikinabang sa nasabing ordinansa ang lahat ng mga residente ng siyudad ng Cebu, pati na rin ang mga hindi residente pero dito isinilang, nag-asawa o di kaya ay namatay. Ang nasabing ordinansa ay ang kauna-unahang ordinansa na inaprubahan ng 4 na miyembro ng Cebu City Council sa kadahilanan na hindi pa nakabalik ang mga nasuspindi nilang kasamaan. Maridel?
Samantalang Nick, nagiging sikat ang canyoneering sa Cebu. Mga pagsisikap at hakbang upang suriin ang kaligtasan ng aktibidades na ito ay isinasagawa na?
Maridel, nagbigay babala ang pinuno ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Kapitulyo ng Laliwigan ng Cebu sa mga tour guides na patuloy na nagsasagawa ng canyoneering sa mga bayan ng Aligria at Badyan ng Laliwigan ng Cebu na maaari silang mapatawa ng mas mabigat na parusa kapag patuloy nilang sinuway ang pansamantalang pagbabawal nito. Ayon pa sa nabanggit na maaaring kasama nito ang perpetual disqualification mula sa pagiging opisyal na pag-accredited ng bayan bilang guide o tour guide. Dagdag pa ng nabanggit na ang pagkakaroon ng accreditation ay bahagi ng plano ng panlalawigang pamahalaan at ng dalawang bayan sa pag-institutionalize ng canyoneering sa nasabing lugar. Sinabi rin ng mga kinaukulan na balak din nilang i-standardize ang babayaran kapag nag-canyoneering dahil na tuklasan nilang mayroong sumisingil ng 700 piso bawat tao habang meron namang umaabot pa sa 2,000 hanggang 3,000 piso. Samantala, 24 na mga mag-aaral mula sa bansang Israel ang pumarito sa Cebu upang lumahok sa First Lego League Trash Trek Challenge kamakailan sa siyudad ng Lapu-Lapu, Lalawigan ng Cebu. Ang mga estudyante na nagmula sa Robin Elementary School at Ish Shalom School ay naparito upang ipakita ang kanilang kakayanan sa robotics at upang daling dito ang diwa ng pagkamalikhain na siyang nagtulak sa bansang Israel upang maging start-up nation. Layunin ng First Lego League Philippine Islands Invitational 2016 Robotics Olympiad na mahimok ang mga inaasahang maging siyentipiko at inhenyero sa hinaharap na makagawa ng isang robot na makatutulong sa paglutas ng mga problemang may kaugnayan sa kapaligiran. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang partisipasyon ng mga mag-aaral mula sa bansang Israel sa robotics competition ay isa ring pagkakataon upang mapagtibay ang ugnayan ng Israel at Pilipinas sa larangan ng pagkamalikhain at pagkakalakal. Maribel?
Samantala, Nick, 30 magsing irog muling pinagtibay ang kanilang pangako para sa walang hanggang pagmamahalan sa natatanging pangako rin kasabay ng pangangalaga at pag-alaga sa inang kalikasan.
Maribel, bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Environment Day kamakailan, 30 mga pares ng mag-asawa ang nagtanim ng punong kahoy pagkatapos i-renew ang kanilang pangako sa isa't isa sa siyudad ng Mandaue, lalawigan ng Cebu. Natataon din ito panahon ngayon ng Hunyo, buwan ng Hunyo at panahon ng maraming mga June Bride. Ang nasabing hakbangin ay isinusulong ng Environmental Management Bureau ng Gitnang Kabisayaan o EMB ng Rion 7 kung saan sinasariwa muna ng mga kalahok na mag-asawa ang kanilang mga pangako bago magtanim ng kahoy. Ayon pa sa nabanggit na ahensya ng kalikasan na ang nabanggit na hakbangin ay isang pamamaraan upang mabawasan ang epekto ng climate change. Dagdag pa ng nabanggit na bago sinariwa ng mga mag-asawa ang pangako sa isa't isa, pinadalo muna sila ng isang seminar na nagtalakay sa kahalagahan ng composting at solid waste management. Maribel?
May mga balita ka pa, Nick?
Dito na lang muna, Maribel. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.